Magandang umaga sa inyong lahat sa SBS Filipino Weekend Edition. Ngayong araw ng Linggo, 24 ng Disyembre, bisperas ng Pasko. Ana Liviolata makakasama ninyo. Narito muna ang mga pinakahuling ulat.
Sa ulo ng mga balita, nasa 200 at maraming o maaaring madagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa Mindanao mula sa bagyong Vinta. Daang-daang dagdag ng mga pulis ang ipinakalat sa mga kalsada ng Melbourne matapos ang pag-atake sa Flinders Street. At mga panalo para sa Melbourne Victory at Sydney FC sa A-League Football. Yan ang mga ulo ng balita ngayong bisperas ng Pasko. Sa nilalaman ng mga balita, sa Pilipinas, hindi bababa sa 200 katao ang patay sa katimugang bahagi ng bansa bilang resulta ng mga flash flooding at pagguho ng mga lupa na sanhi ng bagyong Vinta o may pandaigdigang tawag na Tropical Storm Tembin. Ayon sa mga opisyal, ang probinsya ng Lanao del Norte ang nagdamo ng pinakamaraming bilang ng mga nasawi, kung saan 127 ang nasawi at 69 ang nawawala. Tumama ang bagyong Vinta sa rehiyon ng Mindanao araw ng Biyernes. Nagulo o na-displace ang mahigit 75,000 katao bago kumilos ang bagyo Pakanluran sa probinsya ng Palawan kahapon. Ayon sa mga tagapag-ulat ng panahon, inaasahang ang bagyo ay lalabas ng bansa bandang hapon ngayong araw. Sinabi ng rescue worker na si Vic Mar, nagsimula na ang paglilinis.
There were 103 sana na mga houses dito, bahay. So when the flash flood happened, wash out talaga lahat. So yun ang talaga yung nangyari dito. So lahat ng kabuhayan, bahay. Tapos we have 90 families as of today na reported. I mean, enlisted na nasa evacuation center natin, na affected.
Sa Pilipinas pa rin, nasa 25 katao ang nanatiling nawawala kasunod ng malaking sunog sa isa sa pinakamalaking mall sa Davao City kahapon ng umaga ayon sa mga otoridad. Sa ulat na Inquirer.net, ang sunog sa mas mataas sa palapag ng New City Commercial Center na mall sa Maa Road makalipas lamang ay kasyam at kalahati ng umaga kahapon ay nagpatuloy hanggang ika-4 ng hapon kahapon. Ayon kay Senior Inspector Maria Teresita Gaspan, tagapagsalita ng Davao City Police Office, ayon sa mga ulat, maaaring nagsimula ang sunog mula sa ikatlong palapag ng gusali ilang saglit lamang matapos na magbukas ang mga establishmento at nagsimulang magpapasok ng mga mamimili. Ang mga bombero at mga tauhan mula sa 911 Emergency Service ay nagsasagawa ng mga rescue o search and rescue operations sa loob ng mall, dagdag pa ng City Police Spokesperson. Inaalam pa ang detalye ng insidente. Sa Australia, ang lalaki na umano'y nanagasa sa 18 na naglalakad na tao sa Flinders Street sa Melbourne ay ibinalik sa kustodiya matapos ang saglit na pagharap sa korte, inutusan na sumailalim sa isang psychiatric assessment bago siya muling humarap sa korte sa susunod na Miyerkules. Ang 32 taong gulang na si Sayid Nuri ay kinasuhan ng 18 bilang ng tangkang pagpatay o attempted murder at isang bilang ng paglalagay ng buhay sa panganib. Nagkaroon ng mga pagpuna sa sistema ng Victoria ukol sa kalusugan ng isip kasunod ng insidente. Sinabi ng Premier ng Victoria, Daniel Andrews, ang pinagsamang modelo ng unit ng Pulisya at Mental Health Unit na ginagamit ng Scotland Yard mula taong 2006 ay ilulunsad sa Melbourne mula buwan ng Enero.
Where there's not only a police response to people that might be of a fixated nature and might pose a unique and significant risk to public safety, but there is a health response completely coordinated together. This just makes common sense. We've been working on this. The funding was provided back in the budget and we're very confident that we'll be able to have that up and running.
Samantala, sinabi ni Victoria Police Assistant Commissioner Stephen Lin, daang-daang kapulisan ang ipinakalat sa syudad upang magmatiyag o i-monitor ang carols by candlelight sa syudad at ang Boxing Day test match. Dagdag niya na ginagawa ang mga pag-iingat upang mahinto ang mga pag-atake gamit ang mga sasakyan.
Boxing Day test now is an event, not just inside the ground, but outside the ground. So as a result of that, no matter what we do, we want to keep cars away from pedestrians and from the crowd. In the current environment, that becomes more important. So there's no parking available at the MCG on the first 3 days. We've got no other option. Find another car park, but most importantly, if you can, catch public transport.
Hinihikayat naman ng Australian Psychological Society ang mga Australiano na naapektuhan o nababalisa ng naging pag-atake sa Flinders Street na pag-usapan ang tungkol dito, direkta sa pinagkakatiwalaang tao o sa isang counseling hotline. Sinabi ni Dr. Rob Gordon, isang member ng nabanggit na society, ang mga tao ay maaaring makaramdam ng muling pagkatroma matapos na naging matapos ang naging pagragasa sa Bourke Street noong buwan ng Enero at nakakaranas ng kalungkutan, galit o takot. Ayon sa kanya, mahalaga na iproseso ng mga tao ang traumatikong kaganapan sa halip na iwasan o wag pansinin ito.
The reason it's so important to communicate about it is that we need to convert the images and emotions into words so we can think about them and reason with them and get them into perspective. If we don't do that, they tend to just bubble away and connect up with other things.
Maaring maabot ang Crisis Support Service Lifeline sa numero bilang 13-11-14. Sa ibang balita, ang Arsobispo ng Simbahang Anglican ng Sydney, Glenn Davis, ay naglabas ng kanyang taunang mensahe ng Pasko sa pamamagitan ng Twitter. Sinabi niya, sa paggamit lamang ng 280 letra upang mag-tweet tungkol sa Pasko ay isang hamon. At hinihikayat niyang lahat na isipin ang tunay na diwa ng pagdiriwang.
God creates the world. We rebel. God sends His Son Jesus into our world to be born in a stable and grow up to die on a cross. But that's not the end. He defeats death and is raised to life, offering everyone freedom from death.
Sa palakasan, nakuha ng Melbourne Victory ang panghuling minutong panalo sa score na 1-0 laban sa karibal na Melbourne City sa taunang Christmas Derby. Ngunit sinabi ng coach na si Kevin Muscat, hindi lang swerte ang nagpanalo sa kanyang koponan.
Our first half was outstanding. You know, the only thing that was missing was taking an opportunity and coming in with an advantage because we asked a serious amount of questions of Melbourne City. And then the second half was a good contest, but I think that the 3 points is certainly justified.
At sa lagay ng panahon at pinakamataas sa temperatura sa mga parang syudad ngayong araw ng Linggo, sa Perth maaraw 33 degree, parehong bahagyang maulap sa Adelaide 26 na degree, at sa Melbourne 20 degree. Sa Hobart may isaulo lang pag-ulan 18 degree. Canberra mga pag-ulan at posibleng may pagbagyo 35 degree. Wollongong mainit na maaring umulan o bumagyo sa bandang hapon 30 degree. Ganon din sa Sydney 34 na degree. Newcastle mga pag-ulan at malamang na bumagyo 32 degree. Brisbane maaraw 33 degree. Cairns maaraw din sa pangkahalataan 33 degree. At sa Darwin may isa o dalawang pag-ulan at maaaring bumagyo 32 degree. Habang sa Maynila may ilang pag-ulan 32 degree. Yan ang lagay na panahon at kabuuan ng mga pangunahing ulat mula sa bulwag ng pamalitaan ng Radyo SBS. Annalyn Violat ang naghatid sa inyo ng mga balita.
sbs.com.au/Filipino.